Qulchorlarga rizq-rozni o'z vaqtida berib turish uchun xo'jayin ularga boshliq qilib qo'ygan ishonchli va aqlli xizmatkor kimdir? Assalomu alaykum. Bugungi kunda ishonchli va aqlli xizmatkor Xudoning suruviga rizq-rozni vaqtida berib turibdi. Ushbu xizmatkorning boshqaruvi ostida mahalliy oqsoqollar imondoshlarini ma'nan oziqlantirishmoqda. Jamoatning ma'naviy ehtiyojini qondirish uchun oqsoqollar yig'ilish dasturlariga soatlab tayyorgarlik ko'rishadi. Bu tufayli ular topshirilgan ma'lumotni sermazmun tarzda yetkazishadi. Oqsoqollar yig'ilish va anjumanlardagi topshiriqlarni tayyorlashga qancha vaqt sarflashlari ustidan hech o'ylab ko'rganmisiz?
Oqsoqollar Pavlus suruvini boqishda ko'rsatgan o'rnagini yodda saqlashgan. Demak, ular o'z vazifalarini beixtiyor yoki yuzaki bajarishmagan. O'tgan maqolada muhokama qilinganidek, Pavlus xuddi bolalarni ardoqlagan bir enaga kabi yumshoq muomala qilgan. U hatto o'z jonini berishga ham tayyor edi. Cho'ponlik qilishda oqsoqollar unga taqlid qilishgan. Bugun ham oqsoqollar cho'ponlik qilishda Pavlusdan ibrat olib, suruvga g'amxo'rlik ko'rsatishadi. Tabiatan ayrim qo'ylar qo'polroq va boshqalarga qo'shilmaydigan bo'lishadi. Shunday bo'lsa-da, oqsoqollar ulardan yaxshilik topishga harakat qilishadi. To'g'ri, nomukammallik dastidan oqsoqol uchun har bir kishiga ijobiy nuqtai nazardan qarash qiyin kechadi. Lekin u hammaga yumshoq muomala qilishga intilayotgan ekan, Masihning boshqaruvi ostidagi yaxshi cho'pon bo'lish va bu niyatda qilayotgan harakatlari uchun maqtalishga arzimaydimi?
Bizda oqsoqollarga bo'ysunishga barcha sabablarimiz bor. Paulus yozganidek, ular jonlarimizni deb qayg'urishyapti. Ushbu so'zlar bizga suruvni qo'riqlash uchun uyqudan voz kechadigan cho'ponlarni eslatadi. Shu singari, sog'lig'i yomon yoki hissiy va ma'naviy muammolarga duch kelganlarning ehtiyojlarini qondirish uchun ba'zan oqsoqollar ham uyqudan voz kechishadi. Masalan, tibbiy yordam kerak bo'lib qolganda, bizning ham boshimizga bunday vaziyat tushib qolsa, ularning xizmati uchun juda ham minnatdor bo'lamiz. Ular bizning qo'llab-quvvatlashimizga sazovor. Qunt bilan mehnat qilayotgan oqsoqollarning sa'y-harakatlari tufayli hamma narsa odob va tartib bilan bo'ladi. Pavlus Salonikadagi qunt bilan mehnat qilgan oqsoqollarni jamoatni boshqarayotganlar sifatida tasvirlagan.
Jamoatni boshqarish nafaqat ta'lim berishni o'z ichiga oladi. Xuddi shu ibora Timotiy kitobida qo'llanilgan. Unda shunday yozilgan: "U uyini yaxshi boshqaradigan, bolalarni bo'ysundira oladigan, obro'-e'tibor orttirgan bir odam bo'lsin." Pavlus nazirlar uydagilarni yaxshi boshqara oladigan, to'la jiddiyat bilan farzandlarni bo'ysundira oladigan bo'lishlar kerakligini aytgan. Bu yerdagi boshqara oladigan degan so'zlar nafaqat farzandlarga ta'lim berishni, balki oilasida boshchilik qilish va farzandlarni bo'ysundira olishni o'z ichiga oladi. Darhaqiqat oqsoqollar jamoatda boshchilikni o'z zimmalariga olib, hammaga Xudoga itoatli bo'lishga yordam berishadi. Ko'rib turganingizdek, Xudovandga sadoqat bilan astoydil xizmat qiladiganlar Xudovandning marhamatiga va bizning ardog'imizga loyiqdir.